Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, καθώς η Γάζα βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τον Ισραηλινό στρατό, εμείς θυμόμαστε έναν μαύρο κομμουνιστή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος τραγούδησε στη Σοβιετική Ένωση τον άτυπο ύμνο των εξεγερμένων Εβραίων στο γκέτο της Βαρσοβίας. Τραγουδάμε για πολιορκημένους από το Στάλινγκραντ μέχρι τη Γάζα, επιστρέφοντας για λίγο και στα χρόνια του γαλάτη Αστερίξ. Υποστηρίζουμε πως όταν δεν αφήνει σε έναν πληθυσμό τη δυνατότητα να ζήσει, η απάντησή του θα είναι τρομακτική. Μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου ή μία ακόμη αιματοχυσία. Πάντα όμως γι' αυτό θα ευθύνεται αυτός που αποκλεί και όχι ο αποκλεισμένος. Never say that you have reached the very end, when leaden skies a bitter future may portend. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε αρκετές εκπομπές μόνο για να διηγηθούμε την ιστορία του τραγουδιού που ακούτε. Και πάλι θα έχουμε ξύσει μόνο την επιφάνεια. Εδώ το τραγουδά ο Πολ Ρόμπσον, τον οποίο κάποιοι αποκαλούσαν Μαύρο Σπάρτακο και εμείς τον λέγαμε τον Αμερικανό Γρηγόρη Λαμπράκη. Και το τραγούδισε στη Σοβιετική Ένωση. Πρόκειται για το περίφημο «Zognit Cain Mall», γνωστό και ως το τραγούδι των Παρτιζάνων. Η μουσική γράφτηκε στην προεπαναστατική Ρωσία, αλλά πήρε μία νέα εκδοχή στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, προς τιμήν του Κόκκινου Στρατού. Την τελική εκδοχή που ακούμε σήμερα όμως θα τη λάβει το 1943 από τον Πολωνό Εβραίο Χίρς Γκλικ, ο οποίος γράφει νέους στίχους και αφιερώνει το τραγούδι στην εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας. Ο Γκλικ είχε φυλακιστεί ο ίδιος σε γκέτο για Εβραίους στη Λιθουανία, όπου συμμετείχε στην οργάνωση Ενωμένων Παρτιζάνων, μια ομάδα κομμουνιστών Εβραίων που πολεμούσαν την ναζιστική κατοχή στην Ανατολική Ευρώπη. Свете пойктон унзер тот мир сайнен дом, кумен вет нах унзер ойске бенкте шо, свете пойктон унзер тот мир сайнен дом. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee, wir kommen an mit unser Palm, mit unser Fee. Und wo gefallen sie, so spritzt von unser Blut, sprotzen wird dort unser Kohle, unser Mut. Und wo gefallen sie, so spritzt von unser Blut, sprotzen wird dort unser Kohle, unser Mut. Στο πέρασμα των χρόνων, το τραγούδι θα γνωρίσει δεκάδες διασκευές, όπως εδώ, από το Ισραηλινό metal συγκρότημα Gevolt. Πάντα όμως, μένει συνδεδεμένο με την εξέγερση των Εβραίων στο γκέτο της Βαρσοβίας και κατ' επέκταση με όλη την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Το 2023 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την εξέγερση στον γκέτο της Βαρσοβίας. Και το τι συνέβη τότε, αφήνουμε να το διηγηθεί ένα μίνι ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ.
In Nazi-occupied Poland, 1940, 450,000 Jews were sent to the Warsaw Ghetto.
Στην κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία το 1940, 450,000 Εβραίοι στάλθηκαν στο γκέτο της Βαρσοβίας. Περικυκλωμένοι από τείχη που υποχρεώθηκαν να χτίσουν οι ίδιοι, οι Εβραίοι ήταν απομονωμένοι από τον έξω κόσμο. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες κρύου, υπερπληθυσμού, συστηματική ασυτεία, ανεξέλεκτες ασθένειες και αδιάκοπη βαρβαρότητα από το ναζιστικό καθεστώς. Έως το 1942, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι στάλθηκαν από το γκέτο στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα. Μόνο περίπου 60,000 παρέμεναν μέσα στο γκέτο, πολλοί από αυτούς ορφανοί νέοι. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ναζί, αυτοί οι εναπομείναντες επιζώντες οργάνωναν την εξέργηση του γκέτο της Βαρσοβίας. Την παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα στις 19 Απριλίου 1943, στρατιώτες των γερμανικών SS εισέβαλαν στο γκέτο με την προϋπόθεση να εξολοθρεύσουν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Τοποθετημένοι σε καταφύγια και κρυψώνες σε διάφορα σημεία του γκέτο, τα μέλη της Εβραϊκής Αντίστασης αρνήθηκαν να παραδοθούν. Με τα ελάχιστα αυτοσχέδια όπλα που μπόρεσαν να αποκτήσουν, αντιστάθηκαν για εβδομάδες.
The resistance attacked and fought back for weeks on end.
Ο λόγος για τον οποίο θυμηθήκαμε σήμερα την εξέγερση στον γκέτο της Βαρσοβίας είναι ότι το ίδιο έκανε και ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Chris Hedges, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Γάζα. Εδώ ακούμε το ηχητικό απόσπασμα που μπορείτε να βρείτε στο λογαριασμό του στο Substack.
I was a close friend of Alina Margolis Edelman, who was part of the armed resistance in the Warsaw Ghetto uprising in World War II.
Ήμουν κοντινός φίλος της Αλίνας Μαργκόλης Έντελμαν, που ήταν στέλεχος της ένοπλης αντίστασης στην εξέργηση του γκέτο της Βαρσοβίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σύζυγός της, Μάρεκ Έντελμαν, ήταν ο υποδιοικητής της εξέγερσης και ο μόνος ηγέτης της που επιβίωσε του πολέμου. Οι Ναζί είχαν σφαγιάσει 400,000 Πολωνούς Εβραίους μέσα στο γκέτο της Βαρσοβίας. Οι παγιδευμένοι Εβραίοι πέθαιναν κατά χιλιάδες από ασυτεία, ασθένειες και αδιάκριτη βία. Όταν οι Ναζί ξεκίνησαν να μεταφέρουν τους εναπομείναντες Εβραίους στα στρατόπεδα εξόντωσης, οι μαχητές της αντίστασης αποφάσισαν να τους πολεμήσουν. Κανείς δεν περίμενε να επιβιώσει.
Οι Έντελμαν έζησαν και επέζησαν των ναζιστικών αντιπίνων για την εξέγερση της Βαρσοβίας. Και όταν χρειάστηκε να μετουσιώσουν τις εμπειρίες τους για τις επόμενες γενιές, το έκαναν στηρίζοντας τον αγώνα των Παλαιστινίων.
Edelman, after the war, condemned Zionism as a racist ideology used to justify the theft of Palestinian land.
Ο Έντελμαν μετά τον πόλεμο καταδίκασε τον σιωνισμό ως μια ρατσιστική ιδεολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δικαιολόγηση της κλοπής παλαιστινιακής γης. Ήταν με την πλευρά των Παλαιστινίων, υποστήριξε την ένοπλη αντίστασή τους και συναντήθηκε συχνά με Παλαιστινίους ηγέτες. Φροντοφώναξε κατά της οικειοποίησης του ολοκαυτώματος από το Ισραήλ για τη δικαιολόγηση της καταπίεσης του Παλαιστινιακού λαού. Ενώ το Ισραήλ χόρτενε με τη μυθολογία της εξέγερσης του γκέτο, ταυτόχρονα αντιμετώπιζε ως παρία τον μοναδικό επιβιώσαντα ηγέτη της, ο οποίος αρνήθηκε να φύγει από την Πολωνία. Ο Έντελμαν καταλάβαινε πως το δίδαγμα του ολοκαυτώματος και της εξέγερσης του γκέτο δεν ήταν όπως οι Εβραίοι νηθικά ανώτεροι ή αιώνια θύματα. Η ιστορία, είπε ο Έντελμαν, ανήκει σε όλους. Οι καταπιεσμένοι συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων είχαν δικαίωμα να πολεμήσουν για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Το να είσαι Εβραίος σημαίνει να είσαι πάντοτε με τους καταπιεσμένους και όχι με τους καταπιεστές, έλεγε ο Έντελμαν.
Οι εξεγερμένοι στον γκέτο της Βαρσοβίας προχώρησαν σε μια πράξη αντίστασης, ενώ γνώριζαν ότι θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη οργή των κατοχικών στρατευμάτων και πως οι πιθανότητες να επιβιώσουν μετά την εξέγερση ήταν ελάχιστες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχαν καμία εναλλακτική. Ή θα πέθαιναν υποταγμένοι ή θα πέθαιναν εξεγερμένοι. Και αυτή η απόγνωση χαρακτηρίζει σήμερα και τους κατοίκους της Γάζας. Για αυτές τις συνθήκες μίλησε προημερών στο Democracy Now ο Ρασίντ Χαλίντ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
The second thing is I think that we're about to see a paradigm shift.
Πιστεύω πως πρόκειται να δούμε μια νέα αντίληψη να γεννιέται. Η ιδέα πως μπορείς να εγκλωβίσεις 5 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους βάλεις πίσω από τείχη, να σκληραίνεις την πολιορκία τους και να τους προσφέρεις λίγο νερό και φαγητό με το σταγονόμετρο, κατέρευσε ύστερα από τα φρικιαστικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι μόνο ζήτημα κατοχής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα ολόκληρο λαό όπως κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Όχι μόνο υπό αυτήν την νεοφασιστική κυβέρνηση του Τελαβίβ, αλλά και υπό όλες τις προηγούμενες. Δεν μπορείς να εκδιώξεις 750.000 ανθρώπους το 1948 και να μην αναμένεις την επιστροφή των καταπιεσμένων. Δεν μπορείς να διαπράττεις καθημερινά βία κατά των Παλαιστινίων, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο κάθε μέρα όλο το 2023 και να μην υπάρξει αντίδραση. Η αντίδραση θα είναι βίαιη. Η αντίδραση μερικές φορές μπορεί να συμπεριλαμβάνει πράξεις που είναι αναμφισβήτητα εγκλήματα πολέμου.
Ο Ρασίντ Χαλίντ, λοιπόν, χαρακτηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς σαν έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα πολέμου, όμως, για το οποίο έδωσε το έναυσμα η Ισραηλινή κατοχή. Και την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και ο Κρις Χέτζες.
This is not to defend the war crimes by either side. It is not to rejoice in the attacks.
Δεν υπερασπίζομαι τα εγκλήματα πολέμου οποιασδήποτε πλευράς. Δεν χαίρομαι με τις επιθέσεις. Έχω δει αρκετή βία στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές όπου κάλυψα τη σύγκρουση για 7 χρόνια ώστε να απεχθάνω με τη βία. Αλλά αυτή είναι η γνωστή κατάληξη όλων των επικιστών απεικιοκρατικών σχεδίων. Τα καθεστώτα που εμφυτεύονται και διατηρούνται δια της βίας γεννούν βία. Ο Αϊτινός πόλεμος απελευθέρωσης. Ο Μάου Μάου στην Κένια. Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο στη Νότια Αφρική. Αυτές οι εξεγέρσεις δεν επιτυχάνουν ποτέ, αλλά ακολουθούν γνώριμα μοτίβα. Οι Παλαιστίνοι, όπως όλοι οι απεικιοκρατούμενοι λαοί, έχουν το δικαίωμα στην ένοπλη αντίσταση υπό το διεθνές δίκαιο.
Όπως και ο Ρασίντ Χαλίντ, έτσι και ο Χέτζες προχωρούν τη συζήτηση ένα θεωρητικό βήμα παραπέρα. Εντάσσουν τις εξελίξεις στη Γάζα στην ευρύτερη συζήτηση για την απεικιοκρατία. Και δεν μιλούν απλώς για τα θύματα, αλλά και για τους θύτες. Η συλλογική τιμωρία, λέει ο Χέτζες, που ασκούν οι Ισραηλοί στους κατοίκους της Γάζας, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αποικιακών δυνάμεων.
The collective retribution against innocents is a familiar tactic employed by colonial rulers. We used it against Native Americans and later in the Philippines and Vietnam.
Τα συλλογικά αντίπεινα εναντίον αθώων είναι μια γνωστή τακτική που χρησιμοποιούν οι απεικιοκράτες. Τη χρησιμοποίησαμε εναντίον των αυτόχθων Αμερικανών και αργότερα στις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Οι Γερμανοί τη χρησιμοποίησαν εναντίον των Χερέρο και των Αμάκουα στην Ναμίβια. Οι Βρετανοί στην Κένια και τη Μαλάγια. Οι Ναζί τη χρησιμοποίησαν στις περιοχές που κατέκτησαν στη Σοβιετική Ένωση, την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Το Ισραήλ ακολουθεί το ίδιο εχειρίδιο. Θάνατο αντί θανάτου. Θηριωδία αντί θηριωδία. Η ευθύνη βαραίνει όμως πάντα τον κατακτητή, ο οποίος ξεκινά αυτό το μακάβριο χορό και ανταλλάσσει σωρούς πτωμάτων για υψηλότερους σωρούς πτωμάτων.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εξετάσουμε πολλά ακόμη ιστορικά παραδείγματα συλλογικής τιμωρίας πληθυσμών, αλλά και αντιστάσεων σε αυτές. Πρώτα όμως, νομίζουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε σε μια άλλη πτυχή των εξελίξεων που απασχόλησε τους σημαντικότερους αναλυτές του πλανήτη αυτή την εβδομάδα. Την στρατηγική ήττα που υπέστη το κράτος του Ισραήλ και οι σύμμαχοί του. Θα τα ακούσουμε ύστερα από αυτό.
Clouds in the mountains that gave rise as she walked. She paid no attention to a footstep's direction, reflecting on the soaring birds. The wings moved in forms like the Arabic words that she studied forever. Suddenly a bird dropped a feather to descend from heaven. She was age 11, like the feather she was also very thin. She ran a catch of every step in connection to the feather's motion. It was a blessing without expecting. She tripped and fell in a bushel of barbed wire in. She felt the stings and the pain burn like a fire in. A drop of blood fell from her thigh, soaked in the ground. She began to cry, not because of her bruises and cuts. She was trying to figure out where the feather was. The birds flogged in the rocks, sat there and thought about the hope. Her drop of
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε και διαβάζουμε αναλύσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ύστερα από τη στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς και τα μαζικά αντίπεινα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Και μπορούμε σε αυτό το σημείο να δούμε μερικές προβλέψεις για την έκβαση της σύγκρουσης. Γράφοντας προημερών στο περιοδικό Foreign Policy, το οποίο μόνο ως φιλοπαλαιστινιακό δεν μπορεί να θεωρηθεί, ο Στέφεν Wald, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Harvard, σημείωσε ότι το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει τη μάχη της Γάζας, αλλά να χάσει τον πόλεμο. Όσους άμαχους και αν σκοτώσει, εξηγεί ο Wald, δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων με τη Χαμάς. Αντίθετα όμως, η Χαμάς πέτυχε ευνηδιασμό που δεν έχει σημειωθεί στη Μέση Ανατολή εδώ και μισό αιώνα. Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1973, όταν η Αίγυπτος και η Συρία πραγματοποίησαν την συντονισμένη επίθεσή τους εναντίον του Ισραήλ, επιχειρώντας να ανακαταλάβουν κατεχόμενα εδάφη.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces. 10 times greater than their own.
Ο Ρασίντ Χαλίντ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια θα συμφωνήσει με τον καθηγητή του Χάρβαρντ ότι ο ευνηδιασμός που υπέστη το Ισραήλ θα διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές του μέλλοντος.
The other thing that should be said, this is a massive intelligence failure on the part of
Πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια γιγαντιαία αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ. Δεν είχαν καμία απολύτως ιδέα ότι ερχόταν κάτι τέτοιο. Μετέφεραν τρία τάγματα από το μέτωπο της Γάζας για να προστατεύσουν τις επιθέσεις των επίκων σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Απογύμνωσαν τις πόλεις στα νότια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να τις είχαν προστατεύσει από την επίθεση της Χαμάς. Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα εγκλήματα πολέμου, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξαπάτησης σύγχρονη στρατιωτική ιστορία και θα διδάσκεται σε στρατιωτικές ακαδημίες. Είναι στο ίδιο επίπεδο με τον πόλεμο του 1973 όσον αφορά την εξαπάτηση. Είναι η ίδια ολοκληρωτικά λανθασμένη αντίληψη των Ισραηλινών ότι μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν στη Γάζα και οι Παλαιστίνοι απλά θα κάθονται να το υπομένουν.
Προφανώς, όλοι θυμούνται ότι η Αίγυπτος και η Συρία υπέστησαν τρομακτικό κόστος από την ευνηδιαστική επίθεση που πραγματοποίησαν το 1973. Όλος ο κόσμος συνειδητοποίησε όμως τότε ότι το Ισραήλ δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει την κατοχή του Σινά, το οποίο επέστρεψε μερικά χρόνια αργότερα στην Αίγυπτο. Μια επιχείρηση απελπισίας λοιπόν, όπως η έξοδος των Παλαιστινίων μαχητών από την αποκλεισμένη Γάζα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο έδαφος και να αποδείξει ότι ο κατακτητής δεν είναι άτρωτος. Προφανώς, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι τεράστιο. Αυτό το κόστος όμως βαραίνει τον κατακτητή, ο οποίος δεν άφησε στον κατακτημένο καμία ειρηνική επιλογή αντίστασης. Και μερικές τέτοιες επιχειρήσεις αυτοκτονίας για το σπάσιμο αποκλεισμών θα θυμηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα μιλάμε για πολιορκίες, μπλέκοντας ιστορίες με τον Αστερίξ, τους κατοίκους της Γάζας και το Στάλινγκραντ. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να τραγουδάει με τον Κώστα Γαβρά, ενώ αυτός κλείνει το μάτι στον Πάμπλο Νερούδα και μαζί σε κάτι αντάρτες πόλεων στην Ουρουγουάη. Αναρωτιόμαστε εάν η σφαγή στη Γάζα είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Αποφασίζουμε ότι αφού η ελληνική δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της για τη Μανολάδα τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό των δουλέμπορων, εμείς θα τραγουδήσουμε για τους σκλάβους. Θα αφήσουμε για άλλη μια φορά τον Louis Armstrong και κάτι παλιούς μπλουζίστες να προειδοποιούν τους δικαστές ότι αν κάποτε γεννηθεί ένας Σπάρτακος, καλό θα είναι να μην βρεθούν στο δρόμο του. Thank you. Ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει τη μουσική για την κατάσταση πολιορκίας, την ταινία του Κώστα Γαβρά για τη δράση των ανταρτών πόλεως του Παμάρος στην Ουρουγουάη της δεκαετίας του 60 και του 70. Τον Τουπαμάρος, που ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα είδαν ένα μέλος τους, τον Χωσέ Μουχίκα, να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Εμάς όμως, από την ταινία του Γαβρά και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, μας ενδιαφέρει προς το παρόν μόνο ο τίτλος «Η κατάσταση πολιορκίας». Και η δική μας πολιορκία δεν εξελίσσεται στη Λατινική Αμερική, αλλά στη Γάζα. Εκεί όπου οι στρατηγικοί σύμμαχοι του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και αρκετών Κύπριων πολιτικών δολοφονούν ένα παιδί κάθε μία ώρα. Κάθε φορά που ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί μία σφαγή στη Γάζα, ένας κύριος βγαίνει και λέει κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Τον λένε Ρίτσαρντ Φόλκ και είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Πρίνστον και ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά εδάφη.
This indictment of Israeli tactics is strongly reinforced by a feature of the military.
Η καταδίκη των μεθόδων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ ενισχύεται από τη μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πρωτοφανείς στην σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ουσιαστικά εγκλώβησαν με τη βία τον άμαχο επιδεσμό της Γάζας στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Δεν επέτρεψαν στους αμάχους το δικαίωμα να γίνουν πρόσφυγες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως ένα νέο είδος εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιο και να απαγορευτεί ρητά. And explicitly prohibited.
Τι μας είπε ο Ρίτσαρντ Φόλκ? Ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το Ισραήλ είναι τόσο κτηνώδη, ώστε δεν υπάρχει καν πρόβλεψη στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Και το ερώτημα είναι, σημαίνει μήπως αυτό ότι είναι και μοναδικά στην ιστορία της ανθρωπότητας? Ως γνωστόν, το να χαρακτηρίζεις μια σφαγή ή μια γενοκτονία σαν μοναδική είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Και τα τελευταία χρόνια, τη θεωρία αυτή χρησιμοποιεί ως επιτοπλίστων το Ισραηλινό λόμπι και όσοι δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί αναμασούν τις θέσεις του. Υποστηρίζουν λόγου χάρη ότι το ολοκαύτωμα είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, ξεχνώντας προφανώς τη γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αμερικάνους, των κατοίκων του Κονγκό από τους Βέλγους και ούτω καθεξής. Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στην περίπτωση της πολιορκίας. Οι σφαγοί πληθυσμών που βρίσκονται υπό πολιορκία είναι παλιά όσο και η ιστορία του πολέμου. Για την ακρίβεια, η πρώτη μεγάλη πολιορκία για την οποία υπάρχουν επαρκή αρχαιολογικά ευρήματα πραγματοποιήθηκε τον 9ο π.Χ. αιώνα στη Γάζα και συγκεκριμένα στο χωριό Τελ Εσάφι. Οι πολιορκητές δημιούργησαν για πρώτη φορά οχυρωματικά έργα όχι για να προστατέψουν τον εαυτό τους, αλλά για να εγκλωβίσουν τον πληθυσμό και να τον αφανίσουν. Για μια πικρή ηρωνία της τύχης, το Τελ Εσάφι ήταν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα εθνοκάθαρσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί το 1948. Η περιοχή φιλοξενούσε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες που ζητούσαν καταφύγιο από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το 51ο τάγμα του Ισραηλινού στρατού όμως έλαβε εντολές να επιτεθεί στους πρόσφυγες και να μην αφήσει κανέναν ζωντανό, όπως και έκανε. Εμείς όμως, να θυμάστε, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχαιότητα και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για κάτι Ρωμαίους και για κάτι Γαλάτες. Οι αναγνώστες του Αστερίξ θα θυμάστε την σκηνή όπου ο αρχηγός των Γαλατών, ο Βερζεσεντόριξ, παραδίδει την ασπίδα του στον Ιούλιο Κέσσαρα, σημαδοδοτώντας το τέλος των Γαλατικών πολέμων. Και αυτό το τέλος έχει έρθει γιατί οι Γαλάτες έχουν χάσει τη μάχη στην πολιορκία της πόλης Αλέσια. Στα απομνημονεύματα των Γαλατικών πολέμων, ο Κέσαρας περιγράφει πώς απέκλεισε τους Γαλάτες, δημιουργώντας δύο σειρές οχυρωματικών έργων. Μια εσωτερική για τον εγκλωβισμό των Γαλατών και μια εξωτερική που δεν θα επέτρεπε την άφιξη ενισχύσεων. Και επειδή το Αστερίξ είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που την ιστορία την γράφουν οι ηττημένοι, εμείς δεν μάθαμε ποτέ την φρίκη της πολιορκίας της Αλέσια. Μιλώντας βέβαια για φρίκη και πολιορκίες, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ελάχιστοι έφτασαν την εφευρετικότητα των Μογγόλων κατακτητών. Όταν οι πόλεις που πολιορκούσαν δεν παραδίδονταν, οι Μογγόλοι στρατηγοί έπαιρναν πτώματα δικών τους στρατιωτών που είχαν πεθάνει από πανόλη και τα πέταγαν με καταπέλτες στους πολιορκημένους. Για αρκετούς ιστορικούς, είναι μία από τις πρώτες μορφές βιολογικού πολέμου στην ιστορία. Στην εποχή μας βέβαια, το να πετάς τα πτώματα των δικών σου στρατιωτών στον αντίπαλο δημιουργεί ορισμένα επικοινωνιακά προβλήματα. Και έτσι, οι σύγχρονοι στρατοί που θέλουν να αυξήσουν τα θύματα μεταξύ των αμάχων αρκούνται στο να βομβαρδίζουν σχολεία, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις σύγχρονες πολιορκίες όμως θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسوف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبنا كان نفس واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية
وين ما عرفت اشوف حدود سجن الانساني
وانا بدي شاموتها اجرم وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاه
كمان مش زرع
وجدار اللي فاصل
بيني وبين اهلي
ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى جيوش العالم كلها ما بيقدر على الحرية
وين ما رح نشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية
وين ما رح نشوف حدود سجن الإنساني لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية
وين ما رح نشوف حدود
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ιστορικές πολιορκίες που προηγήθηκαν της πολιορκίας της Γάζας. Και κάθε φορά αναγνωρίζουμε το ίδιο φρικτό πρόσωπο του πολιορκητή. Η ανακάλυψη της πυρίτιδας και των εμπροστόγεμων κανονιών αλλάζει τα δεδομένα στην κατασκευή οχυρωματικών έργων, αλλά και στη σημασία που έχουν οι πολιορκίες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ο 19ος και ο 20ος αιώνας θα δώσουν αρκετά παραδείγματα πολιορκίας κατοικημένων περιοχών. Το Μεσολόγγι είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο Οθωμανικός στρατός βομβαρδίζει μία κατοικημένη περιοχή χωρίς να αφήνει περιθώρια διαφυγής στους αμάχους και τελικά τους αφήνει να πεθάνουν από ασιτία. Είναι για αυτή την πολιορκία που ο Διονύσιος Σολωμός θα γράψει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Εδώ, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το
Ο 20ος αιώνας θα δώσει τις δικές του φρικτές πολιορκίες που φτάνουν ακόμη και στις ημέρες μας, με την πολιορκία του Σεράγεβο και φυσικά της Γάζας. Η ιστορία όμως που θα αλλάξει για πάντα την πολιορκία σαν μέσο στρατιωτικής σύγκρουσης μας έρχεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα αφήσουμε προς το παρόν τους Ιταλούς Banda Bassotti να μας οδηγήσουν στην επόμενη ιστορία μας για μια πολιορκία κάπου στη Ρωσία.
Banda Bassotti τραγουδούν για μια πόλη στους δρόμους της οποίας τρέχει μόνο αίμα. Μια πόλη στην οποία κυριαρχεί η πείνα και τα ερείπια γκρεμισμένων κτηρίων. Μια πόλη όμως που ξέρει να αντιστέκεται στη ναζιστική θηριωδία. Η Banda Bassotti τραγουδούν για την πολιορκία του Στάλινγκραντ. Η πολιορκία και η μάχη του Στάλινγκραντ μαζί με την πολιορκία του Λένινγκραντ θεωρούνται δύο από τα πιο αιματηρά επεισόδια στην παγκόσμια ιστορία των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, τον οποίο ακούτε εδώ, εξηγούσε το 1942 στους επιτελείς του στο Βερολίνο πώς η γερμανική αεροπορία θα ισοπαίδωνε το Στάλινγκραντ πριν από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Και για την ιστορία, το έκανε μιλώντας στο περίφημο αρχηγείο της Luftwaffe, στο Βερολίνο. Εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και η περίφημη αίθουσα του Ευρώ. Ο Γκέρινγκ θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του ισοπεδώνοντας το Στάλινγκραντ. Τα πάντσερ του γερμανικού στρατού όμως έχουν μερικά ακόμη προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ύστερα από την προώθηση και την κυκλωτική κίνηση του κόκκινου στρατού, ο πολιορκητής γίνεται πολιορκούμενος. Και ο φασισμός δέχεται το καθοριστικότερο χτύπημα στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι αυτό το χτύπημα για το οποίο θα γράψει ο Πάμπλο Νερούδα το ποίημά του με τίτλο «Καινούριο τραγούδι αγάπης» στο Στάλινγκραντ. Και ύστερα θα το διαβάσει για όλους εσάς.
Mi voz estuvo con tus grandes muertos, contra tus propios muros machacados. Mi voz sonó como campana y viento, mirándote morir, Stalingrado.
Ο Νερούδα μιλά για ναζιστές στρατιώτες που θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή στο Στάλινγκραντ, αφού πρώτα τάραξαν την γαλάζια κλασική ακρίβεια της Ελλάδας, αφού μπήκαν με προδοσία στην Πράγα και αφού πέρασαν από την αψίδα του θριάμβου με την υποταγή των Γάλλων πολιτών. Και το ερώτημα που φυσικά προκύπτει, θα είναι η Γάζα μια νέα Αλέσια που θα υποταχθεί στις λεγιώνες του Κέσαρα ή ένα νέο Στάλινγκραντ που θα σταματήσει τους ναζιστές του 21ου αιώνα? Ερωτήματα για μια άλλη εκπομπή. Εσείς βέβαια θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις δικές μας υποκειμενικές και απόλυτα προσωπικές θέσεις για τη σφαγή στη Γάζα και από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας! Και χαρά σας.